Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS danes v soboto 6. junija 2020 in ravno kar se je prejšnji mesec iztekel Eurosong, tekmovanje za pesem Eurovizije. In danes sem povabila v mojo družbo nekoga, ki o tem veliko ve, kajti Slovenijo je zastopal na Eurosongu kar dvakrat. To je Omar Naber in lepo te pozdravljam v daljno Slovenijo.
Živjo, lepo pozdrav tudi vam.
Omar, povej našim poslušalcem, morda tistim, ki te ne poznajo tako daleč na drugi strani sveta, kdo si, kaj počneš, kdaj si zastopal Slovenijo na Eurosongu. Kdo je Omar Naber?
Tako bom rekel, jaz sem v bistvu glasbenik že od malih nog, profesionalno sem se pa s tem začel ukvarjati leta 2005, se pravi v bistvu mineva 15 let. Ko sem se prijavil na talent show Bitka talentov in sem tam tudi zmagal, potem sem dobil vstopnico na Eurosong, se pravi v bistvu najprej za predizbor, potem sem tam zmagal in sem šel še na Eurosong. In tam je bila v bistvu ena taka ogromna odskočna deska, ki, bom rekel, pelje še danes. Ne?
In kako takrat si bil mlad, no si še zdaj mlad, ampak takrat za mladega fanta zastopati Slovenijo na Eurosongu in potem iti na evropski oder, pa tudi mogoče svetovni. Kako se ti je pa to zdelo, kaj si takrat doživljal?
Ja, res je, takrat sem bil v bistvu res rosno, mislim, da sem jo koliko 22, 23 let. In če po pravici povem, se mi zdi, da niti nisem dojemal, da je to v bistvu tako velika stvar. Ne? Sem imel pa od nekdaj v glavi, da bom nekoč šel, tako da nisem čutil enega takega pritiska, ampak se mi je zdelo, da mi je to poslano oziroma da mi je to namenjeno. In ko sem imel kakšnih 10 let, ko smo gledali z mamo pa s družino smo gledali tale Eurosong, po to mogla biti okoli leta 1990, 91, pa sem mami rekel, lej, mami, ko bo pa 50. obletnica, bom pa jaz tukaj. In se je točno to zgodil. Ne, po nekem takim hetnem naključju in moram reči, da se je to naključje uresničilo kot neka napoved. Ne? Je bilo ful šecen, ampak prvič v bistvu nisem čisto dobro vedel, zakaj gre. Da je v bistvu toliko velika stvar, ki je bilo v bistvu toliko nahitrca vse skupaj. Ne? Vse se je zgodil v parih mesecih in moja nova sveža plošča, takrat, ko se je prodala v ful dobrih nakladah za tiste čase, za ta prostor. Ne? Zmaga na EMI, potem Eurosong, potem ful enih nastopov, ful enih stvari sem je začel dogajati in to v takih mladih letih, tako da nisem najbolj dojemal. Ampak sem še danes hvaležen za to izkušnjo.
Seveda, in potem si po 12 letih spet zmagal s skladbo On My Way in si šel v isti kraj, v Kijev, v Ukrajino.
To je v bistvu taka zelo, kako bi rekel, hecno naključje. Je pa res, da sem v bistvu to skladbo On My Way, s katero sem ta drugič nastopal na Euroviziji in zastopil Slovenijo, napisal 10 let pred tem. Ne? Kakšnih 10, 11, 12, zdaj se ne spomnim točno, ampak sigurno vsaj 10 let pred tem. In v bistvu sem velikrat razmišljal, kaj bi s to skladbo naredil. Sem jo pokazal tudi potem znanim slovenskim pevcem in pevkam, pa sem rekel, wow, daj to men, to bi pa jaz pel, ali pa to bi pa jaz pela. Pa sem se potem vsake čast zadnjem trenutku odločil, da skladbe ne dam, da je namenjena ena posebna priložnost, da jo čaka nekaj več kot to, da to samo nekomu zdaj dam ali prodam, ali kakorkoli. In sem jo zadržal, 10 let sem stavil na njo, 10 let sem vedel, da se bo nekaj 100 pesmi zgodil. Potem je prišel moj prijatelj, tudi glasbenik Žiga Pirnat, ki drugače v Los Angelesu je študiral glasbo. Sem mu dal to za poslušati, ko je prišel na obisku Slovenije in rekel, wow, mar s tem se moš ti prijaviti na EMO, po moje bi mogel zmagati. In sva naredila aranžma, so se prijavila, sem zapel in sem zmagal in se je njegova napoved spet uresničila, tako da, evo, to je bila potem zgodba o drugem nastopu.
Pa je bila ta skladba že v štartu napisana v angleškem jeziku ali si jo napisal v slovenskem?
Ne, je bila kar lepo napisana v angleščini, jaz sem v bistvu od nekdaj pisal skladbo v angleščini, že ne bom rekel od malih nog, ampak odkar sem začel peti, odkar sem spoznal čar pisanja glasbe, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da sem se nekako lažje izražal v angleščini. Ne samo, da sem se lažje izražal, se mi zdi, da tudi se lepše poje v angleškem jeziku in sem potem na tem velik delal. Ne? In to mi je bilo nekako najbolj pomembno, da se v bistvu skladba lepo poje, da je spevna, da v bistvu svoj izraz najlažji podam v angleškem jeziku, zato sem ustrajal v angleščini in tudi On My Way je bil na prvem mestu seveda v angleščini.
Kako pa, kaj te je pa navdihnilo, da si napisal temno besedilo, ker je recimo Still hiding in my shell and keeping to myself, I cannot count on anybody else.
Ta pesem je bila napisana v nekem obdobju, ko nisem bil najboljše volje, ko se mi plani niso iztekali po takih poteh, ko sem želel. Sem bil malo razočaran in nad nežnejšim spolom, recimo, ne, potem nad svetom, nad tem, da ni tak, kakršen sem si jaz predstavljal, da bi mogel biti, tako da niso vsi pošteni, znajo ljudje tudi golfati, znajo v bistvu biti hudobni in nehvaležni in tako naprej in tako nazaj. V bistvu, to so stvari, ki sem se jih mogel sam naučiti v zgodnji odrasli dobi. Vse tisto, kar bi se jaz mogel naučiti že v otroštvu nekak in od, bom rekel, družine, pa nekak družina ni bila najboljši model pri nas doma. Ne. Tako da sem to spoznal šele kasneje in sem seveda pisal tudi take skladbe in moram reči, da še zmeraj v tem komadu v skladbi On My Way na koncu neka taka pozitivna misel, se pravi On My Way, ne zanima me nič, I'm never coming back and I'll pray I'm never gonna crack, da bom močen, da bom zdržal in tako naprej. Ne. Svet me kliče, vse ostalo in temno za menoj in gledam samo naprej na ta način. Ne.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS in danes je z nami, z vami na drugi strani telefonske linije in na drugi strani sveta že povsem v poletju slovenski pevec, avtor, kitarist Omar Naber. Omar, prele si povedal, preden sva pričela snemati, da imate v Sloveniji res prekrasno vreme, kaj počneš?
Res je, ja. V bistvu, tukaj v Sloveniji je zdaj zelo, zelo lepo. Minimalno oblačno, ni prevroče, ni premrzlo, ni vetrovno, tako da moram reči, da je v bistvu tukaj že pravo poletje. Brez ta hude vročine.
Ti si živel na tujem, živel si v Angliji nekaj časa. Kako je pa to izgledalo?
V bistvu, jaz sem šel tja mečken raziskovati, bom rekel, sam sebe. Malo sem šel živeti svojo mladost. Nisem imel visokih pričakovanj in tudi zaradi tega nisem šel tja delati, ne? Nisem šel tja služiti, ampak sem se v bistvu raziskovati in Anglijo in angleški glasbeni svet in angleško kulturo in sam sebe. In tam sem bil v bistvu skoraj eno leto, mislim, da 11 mesecev, ampak v bistvu še zdaj hodim na vsake par mesecev, grem za kakšen teden, dva pogledat in mi je perfekten oddih. Ne vem, jaz sem se zaljubil pač v njihovo kulturo, v njihov humor, v njihov bunton, v njihovo vse, kar je. Ne? Se pravi, kulturološko so oni zelo močni. Čeprav v bistvu tam že vse je pomešano, ampak v bistvu ta tradicija njihova ostaja in bom rekel, vibe angliški, britanski je tam zelo močen in tega se zelo veselim vsakeč, kaj pridem tja. Moram reči pa, da sem se tam ogromno naučil v tistem letu, ko sem tam živel.
Kako se pa njihova glasbena scena ali pa glasbena scena razlikuje od naše majhne slovenske?
Na prvem mestu se razlikuje ne samo po tem, da je toliko večje, ne, se pravi, mislim, da imajo v Veliki Britaniji 60 ali več milijonov ljudi, predvsem njihova glasba seže tudi čez njihove meje po celem planetu. Ne. Slovenija pa je v bistvu ne samo mala, ampak tudi, bom rekel, omejena s prostorom in jezikom slovenščine. Ne. Tako da v bistvu predvsem se tukaj razlikuje. Ne. Ne samo v številu prebivalcev, ampak tudi to, da njihova muzika gre čez vse meje, in na vse kontinente sveta. Mi smo pa že omejeni na Slovenijo, pa mogoče mečken na Hrvaško, pa mečken na Avstrijo, Nemčijo, potem se pa že počasi konča. Ne?
Veliko slovenskih glasbenikov piše, snema in nastopa v angleškem jeziku, pa nekako ne morejo prodreti na tuj trg. Zakaj misliš, da je temu tako?
To je v bistvu težko reči. Ne? Jaz sem prepričan, da čisto vsi, bom rekel, glasbeniki iz celega sveta, avtori, pevci, iz malih držav po celem svetu se trudijo, da bi pač uspel. Na svetovnem nivoju, še posebej zdaj, ko imamo internet, pa se to da, ampak mislim, da je veliko bolje pomembno to, da se v tem poslu znajdeš kot to, koliko je tvoj produkt dober, koliko si ti dober pevec, koliko si napisal dobro besedilo, koliko je dobra skladba in vse to. Mislim, da je veliko bolj pomembno to, kako v bistvu to spromoviraš in kako, koliko denarja v to uložiš. Zaradi tega, ker en človek sam v bistvu tega skorda ne more narediti, ne, da bi v bistvu eno skladbo spromoviral po celem svetu. Moš me za sabo vredno, si mislim, predvidevam tudi korporacijo, ne vem, kot je Warner Brothers ali pa ne vem, Universal, in v promocijo neke skladbe, nekega izvajalca, nekega albuma se vloži na milijone in milijone in milijone evrov, dolarjev, funtov in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je predvsem zanka v tem. Ne? Na prvem mestu mislim, da bi mogel slovenski izvajalci živeti v tujino, kjer je glasbena industrija tako močna kot, kot je. Potem bi šele bile možnosti. Ne? Se pravi, jaz mislim, da je to Anglija ali vaša Avstralija, iz kjer imate tudi ogromno enih svetovnih zvezd, ali pa Amerika, Kanada, to so nekako se nizi države, kjer lahko prosperiraš na svetovnem nivoju. Če pa živiš v Sloveniji ali pa v, bom rekel, neki mali državi, kjer nimaš stika s tako velikimi korporacijami, pa mislim, da tako je drugače. Ne glede na to, koliko si dober, mislim, da ne bo šlo. Ne?
Mm-hmm. Kaj pa s tvojim bandom Karim? Še delujete, kaj načrtujete? Sem videla tudi nekaj na socialnih omrežjih, da se nekaj dogaja.
Ja, mislim, zdaj je bilo kar nekaj počitka, kar se benda tiče. Jaz sem veliko nastopil v drugih konceptih, se pravi, z big bandi, z raznimi orkestri, z recimo ogromno smo nastopili lansko leto z vojaškim orkestrom slovenske, oziroma bom rekel pihalnim orkestrom slovenske vojske, potem z raznimi godalnimi zasedbami. Z Otom Pestnerjem, z Urošem Peričem in Tino Gorenjak smo naredili mini show Crypto Las Vegas. Te stvari sem, bom rekel, mečkam prioritetno vzel, kar v bistvu mogoče ni najbolj prav, ker izhajam iz bendovskega okolja. Zdaj sem se pa odločil, da grem nazaj v korenina, da želim spet nazaj bend, da spet želim nazaj v dobre stare sfere rock'n'rolla in takoj, ko se tole s korono čisto zaključi, gremo pa novim zmagam naproti in spet bomo lepo snemali video spote, delali novo muziko in tako naprej.
Pa že imaš kak material za album, že kaj nastaja?
Ja, seveda. V bistvu materiale imam ogromno, nikoli nisem počival. Nikoli nisem počival v smislu ustvarjanja. Ampak mogoče se mi zdi, da ni bil najbolj primeren, če sem jo nekak, kot sem povedal, druge prioritete, se pravi Crypto Las Vegas, razni orkestri in tako naprej, ampak zdaj se pa vračam spet v band. Sem ogromno materiala že naredil. Zdaj pa mislim, da je ta prav čas za to, da štartam spet bandom.
No, to nas zelo veseli in upajmo, da te bomo tudi kdaj videli in slišali pri nas v Avstraliji.
Že mogoče... Z največjim veseljem. Sploh ne veste, kako zelo z veseljem.
Ja, najlepša hvala, Omar, da si si vzel čas in da si našim poslušalcem polepšal to sobotno popovdne in vso srečo z bendom in seveda naprej na tvoji glasbeni poti naj se ti izpolnijo vsi načrti, vse želje in da se mogoče kdaj vidimo.
Ja, najlepša hvala za vse te lepe želje, seveda enako tudi vam, hvala za klic in upam, da se čim prej, če ne, vidimo, pa vsaj še kdaj slišimo.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.